Gepriyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmen rejimini tanqid eden Türkmenistanlı yigit Moskvanın aeroportuna saklandı. İnternetdäki tanqidi çıkışlar sebäpli Türkmen häkimiýetleri tarapından internet terrorçuluguna aýyplanan Türkmenistanlı student Rozy Eldiçeliýew 2 martda İstanbuldan Moskwa barandan soňra Şeremetyev aeroportuna saklandy. Türkmenistanly ýigit Moskwanyň aeroportuna sosial ulgamlar arkaly paýlaşan wideosyny özüniň İstanbul-Moskwa gatnaw bilen 2 mart günü agşam tagat 6:40-da Moskwanyň Şeremetyev aeroportuna baryp düşündigini aýtdy. Geçen dekabrda adam hukuklaryny goraýjy memorial hem de Türkmen Helsinki fondy guramalary bilelikde beýanat ýaradyp, Russiýanyň Garaçay Çerkez Üniversitetine bilim alan 26 ýaşly student Rozy Eldiçeliýewiň YouTube ulgamyna Türkmen hökümetine gönükdiren birnäçe tanqidi çykyşyndan soňra Türkmen häkimiýetleri tarapyndan internet terrorçuluguna aýyplanýanyny we ýyzdyrylanyanyny habar berdi. Düýbe Moskwada ýerleşýän memorial guramasynyň merkezi Aziýa programmalary boýunça ýolbaşçysy Vitali Panmaryov 3 martda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda Çelýuýewiň aeroportdan Moskwa goýberilmändigini hem de onuň aeroportda saklanýanyny tasdiklady.
Вчера вечером он прилетел около 7 вечера в Москву рейсом Аэрофлота. Здесь его не захотели пропускать, причем вот согласно.
Дюнашам тагат 7 төрөклөрүн ал Аэрофлот катнау менен Москва келди. Бу жерде аны Москва кое бермек истемедилер. Анын өз танышлорунун үстүнөн ийберен маалыматтарына көрө, энтек паспорт барлыгынан одол аны сактап турулар. Менин түшүнүшүмө көрө, аны ыктымал ийдине Түркия уротмага финансиптирлер. Яны ал качып аталга сормак истегенин айтып, муну рет эдиптир. Onu galdyrypdyrlar diýip adam hukuklaryny goraýjy aýtdy. Şeýle dol çarşyny we uny Çelýuýewiň henize aeroportda saklanýanyny. Irden resmiýetleriň Çelýuýew bilen 2 gurrundaşlyk geçirenini gurrun berdi. Rus resmiýetleri Çelýuýewe koronawirus sebäpli Türkmenistanyň raýatlarynyň Russiýa goýberilmeýändigini, onuň Istanbula uradyljakdygyny we şol ýerde Türkmen konsulxanasynyň wekilleriniň onuň bilen gyzyklanmalydygyny düşündiripdirler. Ýöne Çelýuýew bu teklifi ret edipdir. Şondan soň resmiýetler onuň meselesini Moskwada Türkmen konsulxanasyna tapşyrjakdyklaryny aýdypdyrlar. Şeýlede Panamaryov Çelýuýewiň aeroportyň halkara gatnawlar bölümine döwüni we onuň bilen habarlaşmagyň kynyny aýtdy. Galiberdi adam hukuklaryny goraýjynyň maglumatlaryna görä 2 martda Çelýuýewiň Garaçay Çerkez Üniversitetine bilim alýan aýaly hem umumy ýaşaýyş jaýynyň komendanty tarapyndan soraq edilipdir. Türkmen Helsinki fondunyň hem de memorial guramalarynyň dekabrda çap eden beýanatyna görä Çelýuýew YouTube ulgamyna Türkmen rejimine garşy gönükdiren tanqidi çykyşlarynyň soň Türkmenistanyň Russiýadaky elçixanasynyň bilim alýan ýokary hujaýynyň hem de Russiýanyň federal howpsuzlyk gurulunyň basyşlaryna sezewar bolupdyr. Onuň Türkmenistanda ýaşaýan howpsuzlaryna da basyş edilipdir. Memorialyň maglumatlaryna görä Çelýuýew Russiýanyň Garaçay Çerkez döwlet üniversitetine 2018-nji ýylda okuwa başlapdyr. Onuň aýaly Mehri Jemal Hudaýnazarowa hem bu üniversitetde bilim alýar. Çelýuýew 2020-nji ýylyň ýanwaryna okuwdan çykar we soňra taýýarlyk kurslaryna ýazylypdyr. Daşary ýurtlarda türkmen aktivistleri işçiňleşýän mahaly Çelýuýew YouTube ulgamyna türkmen prezidentini, hökümetini we emeldarlaryny tanqidleýän video ýüzlenmelerini çap etdi. Munyň ideýany memorial we türkmen Helsinki fondunyň maglumatlaryna görä, onuň Türkmenistanda ýaşaýan kakasy we ejesi türkmen polisiýasy tarapyndan soraq edildi. Çelýuýew haýwatlara garamazdan protest hereketiniň gatnaşyjylary bilen ara gatnaşyk gurmak üçin 2020-nji ýylyň 18-nji sentýabrına Türkiýe bardy.